Ang lumikha ay nagpadala ng mga propeta at mensahero upang ipahayag ang kanyang mensahe sa iba't ibang tao at panahon. Nagsimula kay Adan, kasama sina Noe, Abraham, Moises at Hesukristo, naway sumakanila ang kapayapaan. Ang mensahe na kanilang dinala ay walang ibang karapat-dapat sambahin kundi ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang wikang Arabe ay tungkol kay Allah. Ang Islam ay huling mensahe ng Diyos para sa tao sa pamamagitan ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Pinupunan nito ang mga aral ng mga naunang propeta at sugo. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nakatanggap ng pahayag mula sa Diyos sa anyong aklat na tinatawag na Quran. Ang Quran ay salita mismo ng Diyos na ipinahayag para gabayan ang tao sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Ayon sa sinabi ni Allah sa Quran, ito ay isang aklat na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad, upang sila ay mag-isip sa mga talata at ang may pangunawa ay mapaalalahanan. Sabi rin niya, Alif, Lam, Ra, ito ay isang aklat na aming ibinunyag sa iyo, O Muhammad, upang mailabas mo ang mga tao mula sa kadiliman patungo sa liwanag sa pahintulot ng kanilang Panginoon, sa landas ng mga dakila at karapat-dapat purihin. Ang Islam ay galing sa parehong ugat ng salitang Arabe na salaam na nangangahulugang kapayapaan. Ang Islam ay nangangahulugang kusang loob na pagsuko sa kalooban ng Diyos.
Ang Islam ay nagtuturo na ang tunay na kapayapaan ay makakamit sa pamamagitan ng pagsuko sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at sumunod sa kanyang mga banal na batas. Natatangi ang pangalan ng relihiyon
at hindi ito tumutukoy para sa isang tao, tulad ng Kristyanismo at Budismo,
o isang tribo gaya ng Hudaismo o lokasyon tulad ng Hinduismo. Ito ay isang monoteistikong relihiyon na naglilimita ng pagsamba sa isang kataas-taasang Diyos na siyang lumikha at pinagmulan at tagapangalaga ng sansinukog na walang katambal na iba.
Sabi ng Diyos sa Quran, siya si Allah, ang inyong Panginoon, walang ibang Diyos kundi siya, ang lumikha ng lahat ng bagay, kaya sambahin ninyo siya at siya ang tagapamahala ng lahat. Ang Islam ay nakabatay sa limang haligi at anim na aral. Ang mga haligi ng Islam ay ang pagpatutuo sa pananampalataya, ang limang araw-araw na dasal, obligadong kawanggawa na tinatawag na zakah, pag-aayuno sa Ramadan, at ang paglalakbay sa Mecca na kilala rin bilang Hajj. Ang mga turo ay paniniwala kay Allah, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga aklat na ibinaba ni Allah, paniniwala sa mga propeta at mensahero ni Allah, paniniwala sa araw ng paghuhukom, at sa predestinasyon. Ang Islam ay paraan ng buhay. Ginagabayan nito ang mga tagasunod sa bawat bahagi ng buhay. Layunin nitong bigyang kahulugan ang ating buhay dito sa lupa at upang tulungan tayong makamit ang layuning ito sa pamamagitan ng paglikha ng pagkakaisa sa ating sarili, sa Diyos at sa ibang tao. Kinilala ng Islam na ang sangkatauhan ay may malayang pagpili kung susundin o hindi ang Diyos. Ngunit sa huli, tayo ay pananagutin niya sa susunod na buhay para sa mga pagpili natin dito. Sabi ng Diyos sa Quran, walang pilitan sa pananampalataya. Malinaw ang pagkakaiba ng tamang daan at maling daan. Sinumang hindi maniwala sa mga huwad na Diyos at maniwala kay Allah, humawak siya sa pinakatiyak na hawakan na hindi kailanman mababali. Si Allah ay ang nakakarinig at ang nakakaalam ng lahat.